Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gipleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň ýegeni Türkmensanyň döwlet daşary ykdysady iş bankynyň başlygynyň ornwasary welipesine bellenmäge taýýarlanýar. Adatlygyň ýagdaýdan habarly çeşmesine görä, prezident halk arasynda şamma ady bilen tanalýan Şamrat Recepow Türkmensanyň döwlet daşary ykdysady iş bankynyň başlygynyň ornwasary welipesine bellenme kararyna geldi. Recepowyň bu welipä bellenmek ähtimallygy baradaky maglumat prezidentiň agdalýan banka Yurtta hime desgasyny gurmak üçin Birleşen Arap Emirliklerinden kardalyp başlamagy buyurandan bir näçe gün soň peýda boldy. Şeýlede çeşmelerimiz prezidentiň ýakyn töweregindäki beýleki adamlaryň hökümetdäki möhüm wezipelere bellenjekdigini hem öňe sürýärler. Adatlyň Türkmensanyň döwlet daşary ykdysady iş bankyna ýakyn bir çeşmesi Şamma ady bilen tanalýan 36 ýaşly Şamrat Recepow bu wezipä bellemek meselesiniň eýýäm çözülendigini öňe Yara. Prezident ýegeni Şamrat Recepow hakykatdan hem daşary ykdysady iş bankynyň başlygynyň ornwasary welipesine bellendi. Onuň bu welipä bellenendigi henüz eýlan edilmese-de, prezident eýýän bu baradaky kararı kabul etdi. Şeýpdäniň başyndan garaşsyzlyk şaýolynyň urunnaky daşary ykdysady iş bankynyň binasynda täze resmi üçin eýýän otoq taýýarlap başladylar. Birinji gatdaky otoğun durkuny täzelemek işleri tas tamamlandy. İşgärler yoğudluğu bilen tanalýan prezidentin yegeninin köp adamı işten çıkarıp başlamağından aladylanýarlar deyip çeşmämiz 21-nji noýabrda habar berdi. Bu maglumatlaryň diňe bir çeşmeden alynandygyny we adatlygyň muny entek başga çeşmelere tasdikledip bilmendigini bellemeldiriz. Emma bu çeşme mundan ozol hem ygtybarly maglumatlary beripdi. 22-nji noýabrda adatlyk Türkmensanyň döwlet daşary ykdysady iş bankynyň bir bölümine jaň etdi. Bu bölümdäki resmi başlygy täze ornwasarynyň otogynaky abatlaýyş işleriniň eýýäm tamamlanandygyny we hemmeleriň onuň işe başlamagyna garaşýandygyny tasdiklady. Emma bank işgäri adatlygyň habarçysy bilen gürleşýändigini bilende täze ornwasarynyň adyny aýtmakdan saklandy. Adatlyk Türkmensanyň prezidentiniň administrasiýasyna ýakyn bir çeşmesi bilen habarlaşdy. Ol entek bu maglumatlary tasdiklap bilmedi. Ýöne ol prezident Berdimuhammedowyň ýakyn töweregindäki adamlaryň hökümetde möhüm wezipelere bellenmeginiň ara alınıp maslahatlaşylýandygyny aýtdy. Şöýleň başyndan bäri prezidentiň aparatynda prezidente ýakyn adamlary möhüm wezipelere bellemek barada gepleşikleriň bolandygyny aýdyp bilerin. Bilşiňiz ýaly bizde prezidentiň ýakyn töweregindäki adamlar esasan onuň ýakyn garandaşlaryny öz içine alýar. Ýer gelende aýtsak Şammy prezidentiň iň gowy görýän ýegeni diýip bilinýär. Şol sebäpden ol hakykatdan bu wezipä bellenen olsa men geň galamok deyip çeşmämiz aýtdy. Şamrat Recepow türkmen lideriniň ul aýal dogany Durdunawat Recepowanyň iki oglunyň biridir. Onuň Türkmensanyň döwlet daşary ykdysady iş bankynyň başlygynyň ornwasary welipesine bellenilmek ähtimallygy baradaky maglumat prezident Berdimuhammedowyň Türkmenabatdaky Niyazow adynaky hime zawodynda garşyk mineral dökümlerini öndürýän önümhananyň guruluşyny maliýeleşdirmek üçin Birleşen Arap Emirlik lerinden karz almak meselesini Türkmensanyň döwlet daşary ykdysady iş bankynyň jogapkärçiligini tapşyrandan bir näçe gün soň peýda boldy. Garaşsyz neşirleriň habaryna görä Şamrat Recepow uly dogany Haji Murat bilen bilelikde Türkmensanyň hime senatyna gözegçilik edýär. Şöýleň oktýabr aýynda garaşsyz neşirler Türkmen News we Gunnor guramaçylykly jinayet we korrupsiýa hasabaty proýekti bilen bilelikde Recepow dogonlarynyň ýurtda öndürilen hime önümlerinin täsirli bölegini daşary yurtlarda hasaba alınan galp kampanyalaryň üstü bilen eksport edýändiginiň üstüne açdy. Şeýlede jurnalistler doganlaryň işine prezident daýysynyň gol çeken kararlarynyň kömek edendigini hem anykladylar. Prezidentiň 16-njy noýabrda gol çeken kararyna laýyklykda Türkmen hime döwlet konserni Türkmensanyň döwlet daşary ykdysady iş banky bilen ylalaşygy gol çeker. Türkmensanyň döwlet daşary ykdysady iş banky Birleşen Arap Emirliklerinden kar periştelerinin bölünüp berilmeğini üpçün edere. Abu Dhabi'nin ösüş kaznası tarafından berilecek karzın muktarı keskitlenmede. Yöne kerhananın yılda 170 bin tonlu dökün öndürecek de uçak ediliyere. Şu yılın başında Abu Dhabi'nin ösüş kaznası bir neçe taslama şolsandı 10 binden hem az ilatı olan Cevel şehirçesindeki aeroportun kuruluşu için Türkmenistan'a 100 milyon dolar karz verecektiğini malum etti. Şu yılın devamında Prezident Berdimuhamedov oğlu Serdar'ın kariyerasının çalt ösmeğini üpçün etti ve neticede ol yurttaki güç hiyerarhiyasında ikinci adam oldu. Fevral ayında devlet başlatanı onu bir vada 3 veripe belledi. Hükümetin premier ministerinin orunmasarı, Yukarı Gözevçilik Palatası'nın başlığı ve Türkmenistan'ın devlet hopsuzluk genişinin azası. Aradan 6 ay geçmenke İyul ayında Serdar Berdimuhamedov iktisadı, bank meseleler ve halkara mali kurumaları boyunca vice premier veripesine bellendi. Eğer Şamrat Recepov Türkmenistan'ın devlet daşar iktisadi iş bankının başlığının orunmasarı veripesine bellenilse onda bu prezident maşalasının Türkmenistan'ın iktisadiyetine yeke tek gözevçiliğini epesli güçlendirir.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuşu bulmağı hemmeleri çağırıyor.
Gepleyen Azatlık Radyosu, efirde haberler gündelgü mikrofon önünde Maksat Atayev. 22. noyabrda Türkmen avatlı dolar Qarabağdırda 23 manat 60 tengeden satın alındı. Azatlık Radyosu'nun haberçileri Qarabağdırdaki doların durnuksuz bakaları var adı haber veriyerler. Haberçimiz 19. noyabrda Türkmen avatlı doların 23,5 manattan birden 26,5 manada çıkanlığını haber verdi. Yönü aradan 3 gün geçenden son ikinci haberçimiz Sevit'te doların satın alış nırhının kaytadın 23 manat 60 tenge aşağılığında onu haber verdi. Haberçimiz Qarabağdırda dolar satın alayan adamların köprünç telekeçilerdiğini aydıyar. Türkmenistan'ın Merkezi Bankı doların resmi alış-çalış bahasını 2015 yıldan beri 3,5 manatta onu saklayar. Yokorlanan bakanın öde tas resmi kursu ile denleyip bir yerli yaşayıcı dolar 23,5 manattan 26,5 manada çıkanı ona itti. Haberçimiz doların bakasının götürülmek bilen bakaların kaytadan kımmatlamak ehtimallığı var adı ilat arasını aladaların dörenliğini haber verdi. Türkmenistan'ın kronikasına göre 21. noyabrda Aşgabatta dolar 23 manat 70 tengeden satın alındı ve 24 manat 20 tengeden satıldı. Bir heptadol payitahatta dolar 23 manattan satın alındı. 23 manat 40 tengeden satıldı. Azatlık Radyosu'nun Levaptaki ikinci haberçisi velayet merkezine hareket ediyen Qarabağdırda 22. noyabrda 1000 dolar çalışmak şartı bilen doların 24 manattan satın alındığını haber verdi. Haberçimiz heptanın başına Türkmenabad'ın bazarlarına azık önümlerinin bakalarının şol bir kımmatlığına saklanıp kalyanını haber verdi. Yöne adamlar bir daha satacak olsalar dolarım kalıp başladı deyip panika düşüp başlayarlar. Meselim sementin bakasının haltası 40 manattan satılıyardı. Yöne dolar arada 2 gün 25 manattan satın alınıp başlandı. Sementin bir haltasının bakası desine 60 manada çıktı deyip valyutanın Qarabağdır sevdasının haberli yaşayıcı Azatlık Radyosu'nun haberçisi bilen gurundöşlükte itti. Vagonlap gelen sement desine satın alınıyar. Pullu telekeçiler 500 haltalap satın alıp koyarlar. Kımmatlan son satacak deyip o sözüne koştu. Duva medyan iktisat kıyınçılıkların forunu Türkmenistan son 5 yıl tuğru vaat ver yurdun çayını valyutanın erkin sevdasını berk çayaklandırıp geliyar. Valyutanın resmi çalışığının çayaklandırılmak bilen yurtta Qarabağdır peyda boldu. Telekeçiler hususi taraflarda haritların ve hizmetlerin bakalarının doların Qarabağdır bakası boyunca keskitlenilenliğine diyarlar. Bu yağda ilatın satın alıcılık ukuyubunu pese kaçırıyar. Rayetlerin zahmet haklarının valyutadaki meşveri Qarabağdır'a göre resmi kurs bölün dengeştirilerine 6 eseti uğrağı pes boliyar. Türkmenistan'ın hükümeti yurdun iktisadi ve maliye kıyınçılıklarını açacağını boyun almayar. Mart'ın ahırına ve aprelin başlarına yurdun dürlü sevdiklerine doların Qarabağdır bakası manat karıştığına rekord derecede götürülüp bir dolar 40 Türkmen'e de çene çıktı. Azatlık radyosunun haberçileri Ağustos'un başlarına yurdun duru sevittlerine şolsanı payitağıt Aşgabat'ta Marı'da Türkmen'e avattı ve Daşavuz'da hakimiyetlerin valyuta sevdegarlarına karşı reyit geçirenliğini hem de bunun neticesini milyonlarca dışarı yurt pulunun hem de yerli pulun ele salınanlığını haber verdi.
Adatlık Radyosu'nun Türkmenistan baradaki en son ve tade maglumatlarını kopsuz yağdayda öz mobil telefonunuzda okumak isteyeniz mi? Onu Adatlık Telegram Sosyal Ulumunak sahipasına yazılın. Bizi gözle ölümüne Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz. Biz bilen Telegram arkalı yanı boşmak belgesi 420-724-168-983 ve boşmak belgesi 420-773-797-383 telefon bilgileri bilen haberlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepleger Adatlık Radyosu efirde haberler günlülüğü. Mikrofonunda siz bilen men Sehra. Balkan vilayetinde pandemiya çeklendirmeleri bölüklüğün qoşudulup başlandı. Bundan 3 ay çemesi odol yapılan mihmanxanalar, restoranlar, kafeler, toy mekanlar açıldı ve xadar bağdarı bölüklüğün öz işini dikildi. Bu aralıkta bütün Dünya Sağlık Kuramasının vekiliyeti Aşgabatda iş saparında bolup, Türkmen Devlet Televiziyasının maglumatına göre yokonç ketelin karşısına görüşmeyen çeklerinde Türkmenistan'da yolu koyulan öngün alış çarelerine yokoru baxa verdi. Şol bir vaqtta adatlı Yağdaydan Havarlı Çeşmesi ve Livabdak Havarçısı bütün Dünya Sağlık Kuramasının vekillerinin önünün tayarlanan diskaları eltilendiğini aydıp, yurdun Gündoğur velayetindaki hastahanalardaki ve sağlık öylerindeki göz oyunu yağdaylar varada haber veriyerler. Balkanlık Havarçımızın malumatlarına göre 20. Noyabr'da avada siyahatçılık doluğundaki mihmanhanaların tası ehlisi dolu açıldı. Şeylede avada şipahanası hem rahatları dolu tertipte kabul edip başladı. Türkmenbaşı ve Balkanabad şehirlerindeki restoranlar, kafeler, toy mekanları hem açıldı. Xadar bağları bölüklüğün öz işini dikildip, ol hepte de 2 gün işleyer, onun yakın günlerde dolu açılmağına karışılıyor. Türkmenistan'da koronavirüsün 2 yağdayını da resmi taydan hasaba almadık Türkmen hakimiyetleri, şöylün Tomuz Paslı'nın ahirinde bir karantin çeklendirmelerini girdiler. Bağdarları, restoranları, ilata hizmet ediş nokotlarını ve güymünce merkezlerini yaptılar. Yurdun içinde transportu çeklendirdiler. Bu vaka yurtta virüsün mövcen mahalına kabat geldi. Yağdaydan havarlı ıltıvarlı çeşmelerimizin havarçıyımı da aitmağına göre Türkmen Prezidenti Gurbanoğlu Berdimuhamedov'un Avada'daki rezidensiyasının ehli iş yerlerine Pfizer sancımının 3. dozası edildi. Şeyledi çeşmemiz Dincalış doluğundaki mihmanhanaların pandemiye çeklendirmelerinin ulu maddi ziyan çekindiğine, şol sebeple mihmanları desine kavul edip başlandığını hem belli yer. Bunun bilen bağlı mihmanhanalar öz nırhlarının tas 50 götürüm arzanladılandığını ilan ettiler. Şamekan mihmanhanasındaki bir standart nomer ozol 250 manatta. Hedir 128 manada çenli arzanladıldı. Bir karar mihmanhanası hem öz nırhını 150 manada çenli aşaklattı deyip çeşmemiz aittı. Yatlasak sentyabrın başında adatlığın havarçıları avada siyahatçılık doluğundaki mihmanhanaların 1600 tövürü işçini işinden boşadığını ve onların Ağustos ayı için zahmet haklarını alıp bilmeyendiklerine haber veriptiler. Adatlık yokurdaydılanlar var da avada itiraf hakimliğinden ve avada milli siyahatçılık zorluğunun baş müdürlüğünden, devlet arasaçılık ve kesirlerin yayramağına karşı görüşme kulluğundan ve ağzalan mihmanhanalardan koşmaça malumat ya komentari alıp bilmedi. Türkmen hakimiyetleri ne girdilen çeklendirmeler ne de onların mühleti var da resmi derecede beyanat bilen çıkış ettiler. Yönü yurtta pandemiya çeklendirmelerinin qoşadılıp başlanandığı barada geçen heptanın başında Mardan ve Livabdan hem malumatlar gelip qoşdu. Yurtta karantin çeklendirmelerinin qoşadılandığı baradaki malumatlar bütün Dünya Sağlık Kuramasının vekiliyetinin Aşgabatda iş saparında olan mahalına qabat geliyar. Türkmen Devlet Televiziyasının 19. noyabrda veren malumatına göre bütün Dünya Sağlık Kuramasının vekiliyeti yokonç ketelin karşısına görüşmeyen çeklerinde Türkmenistan Kurdistan'da yola koyulan öngün alış çarelerine yukarı baha berdi. Bu duruşluk barada Türkmen Devlet Havarlar Agentliğinin Yurdun Sağlığı Koruyuş ve Derman Senatı Ministerliğinin ya da Bütün Dünya Sağlık Kuramasının web saytlarında hazırlıkça hiç ili mağlumat gözü ilmeyeri. Bellesek 8. noyabrda Bütün Dünya Sağlık Kuramasının vekili Türkmenistan'ın öz serhet çağında koronavirüsün yok dobaradaki öngü sürmesine ilkinci gedek açık yağdaydı şüphe bildiripti. COVID-19 pandemiyası eyyem 2 yıl vaxt veri dünyada yayrayar. Ilmu nuktay nadardan Türkmenistan'da virüsün yokluğunu göz önüne getirmek kıyın deyip Bütün Dünya Sağlık Kuramasının adattan daşarı yağdayları boyunca baş ofiseri Catherine Smallwood BBC'ye beren interviewsunda aittı. Bu haberlerin arasında adatlığın yağdaydan havarlı çeşmesi ve Livap'taki haberçisi Bütün Dünya Sağlık Kuramasının vekillerinin yeni öngünün tayarlanan deskaları iltilendiğini aydıp yurdun Günnor velayetindeki hastahanelerdeki ve sağlık öylerindeki göz oyunu yağdaylar varada haber veriyerler. Türkmen televizyonunda yeni de şol öngü spektakl kurnuldu. Bütün Dünya Sağlık Kuramasının vekillerini yeni öngünün tayarlanan yerlere elttiler. Olur şehir ve etraf hastahanelerine eltilmedi. Bu yerdeki hastahanelerde koronavirüs nesalları beylede dursun. Yönüköy sırkavların becerge alma için de kadalı şert yok deyip çeşmemiz gururun berdi. Ol sevitlerdeki hastahanelerin tas ehlisinin 1960 yıllarda kurulandığına ünsü çekip bulurda avatlayış işlerinin geçirilmen doğru yıkılıp tadeden kurulmalıdığını hem aittı. Hastahanelerde her yıl sağlık işerlerinin hasabına boyo işleri geçiriliyer. Oların divarları cayrılıp yatır, hacethanelere girer yağlı değil. Otolar tomsuna ot yağlı ısı, kışına buz yağlı soğuk. Kışına kızgın su hem yok. Sağlık işerleri medisini eşiklerini hem öz hasabına satın alıyarlar. Neyse'nin becerge alma için hiç iyi şart yok deyip çeşmemiz sözünü cemledi.
Türkmenistan'da pitipli sol sağında Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web saytını büktünsüz ulanmağı devam ettirme için sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 yetteden bir gedek tazeləb durmağı unutmağın. Ulanmın tonku görünüşünü sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan. Gepleyer Azatlık Radyosu. Mikrofon önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündelüğü geplesimizi devam ettiriyoruz. 22. noyabrda Aşgabatda ençeme saatlap internet üpsünçülüğü kesildi. Bu erkin mağlumat akımını berk çaklendirmekte tanqid edilen Türkmen hakimiyetlerinin yurtta alternatif mağlumat çeşmelerinin önünü almak tinansıklarını hasım güçlendiren mahalına kavat geldi. Duşenbe günü Aşgabat boyunca internet üpsünçülüğünün kitilendiği varada Azatlığın ençeme çeşmesi haber verdi. Sol bir vaxtda bu varada resmi Türkmen haber terişdelerinde seyrede yurdun yeketak internet üpsünçüsü Türkmen Telekom'un web saytında önünden hiç ili duyduruz çap edilmedi. Azatlık bu mesele doğrusunda Türkmen Telekom'un Aşgabat'taki hizmet ediş bölümlerinin bir bilen haberlaşında Edara'nın değişli vekili bu varadaki mağlumatları umuman reddetti. Azatlığın haberçileri internet üpsünçülüğü tazeden yolu koyulundan son, petiklenen saytlara ve sosyal turları girmeyi mümkünçülük veren VPN tilsimlerinin bir neçesinin hem işlemeğini bet edindiğini nıktadılar. Yatlatsak medya azatlığını bir çaklendirmekte tanqidlenen Türkmenistan'da kararsız haber, Sultan'da Azatlık Radyosu'nun web sayti seyledi iri sosyal ulgumlar petikli galyar. Türkmen yürütü güçleri ençeme aydın veri VPN'den peydalanyanları ve onu kurnap beriyanları soruğu çağırıp, eğer de proxy ulgumlarını ulanmağını bet etmeseler, onda cevapkarçılığı çekilecektiği bilen hayvadat yarlar. Türkmen hakimiyetlerinin bu çağrıları sosyal medyalarda Türkmen hükümetinin Sultan'da Prezident Berdi Muhammedov'un Alparyan siyasetine karşı tanqidi pikirlerin artıp başlandığı uğruna kavat geliyar. Seyledi sonki özgörüşler geçen aydan maslap, yurt boyunca internet tizliğinin pesildirilmeğinin fonunda bolup geçer. Qali verse de mundan 10 gün tövürüğü ozol, Prezident Kurbanoğlu Berdi Muhammedov, Altın Asır Öycüklü Aratnesk Ulgumunun torunu üstürmek boyunca, Türkmen Aratnesk Agentliğine, dasır yurtlı kampanyaları bilen şertname bağlaşmağına ıhtiyar veripti. Emma internetdaki sonki büktönçlüklerin resmi haberde aydılışı yali, Öycüklü Aratnesk Ulgumunun torunu üstürmek boyunca alınıp barilyan isleri bilen bağlı bolup bolmandığını tasdiklatmak başartmadı.
Gepin gerdisine yatıtsak, Türkmen hükümeti öz ýylatynyň internet iletirliligini çäklendirmek üçin dasary ýurt teknologiýa kompaniýalary bilen geçmişde ýaşyryn hyzmatdaşlyk hem edipdi. Adam hukuklaryny goraýjy halkary guramalar Türkmenistanyň hökümetini ýurtda adam hukuklaryny çynnaky bozmakda, özgü pikirli adamlara basyş etmekde, interneti çäklendirmekde ýigdirli tanqid edýär.
Gepleýär Azatlyk radiosi. Kadırlı dinleyiciler, Azatlyk radiosi Türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasında olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkada agatly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyna siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitirip, şeýle de Azatlygyň web saýtyna, sosial ulanlardaky sahypalaryna çap ettirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilen, telefon arkaly, biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Aşgabatyň we onuň töwereginiň ýaşaýjylary gündelik ulag problemalaryna duçar bolýarlar. Çäklendirmeleriň şertlerinde awtobus gatnawynyň durnuksuzlygy bilen birlikde mikroawtobuslaryň gatnawy hem ýatyrldy. Hyrynda kyn gatnaýan awtobuslar 1 million töwereg ýylatly şäherde jemgyýetçilik transportynyň ýeketäk görnüşidir. Habarçylaryň söýlerine görä Büzmeýin Göktepe äne we ýaly Aşgabatyň düzümine girýän şäher ýakasyndaky şäherçelere hususy mikroawtobus Автобусларын гатнавы ятырлыптыр. Бу ерлере дыны автобуслар гатнияр. Хусусы микроавтобусларын ятырлымағы пайтақтың четіндәкі яшайчыларын дұрмушына қиынаштырды. Адамлар нәйелі олып, автобуслар сейрік гатнияр, маршрутлар узин вэ йол көп вақты алияр. Ерден ише гидянлар иш ерлеріні вақтында барып білмейарлар. Микроавтобуслар автобуслардан бір нәчесті гыммат, яғни адам башына 2-2 ярым манаттан дүшен, ем болса, адамларда сайламаға мүмкенчілік бар дейінді болса, ерден вэ ақшам ише гидіп Gelenlerinde avtobuslar doludur deyip habarçymyz aýdýar. Mundan başga da mikroavtobus sürücülerinin köpüsi indi işsiz galyp eklenç çeşmesini ýitirdi. Habarçylaryň söýlerine görä avtobuslaryň gatnawynyň arasyndaky wagt aralygy hem uly avtobuslar diňe ýerden we agşamlarda däl eýtim iş wagty hem gündizlerine içi dolu bolýar. Avtobuslar köpçülükden ulaglaryň ýeketäk görnüşi bolup, bahasy ýarym manada durýar. Adatlyň habarçylary Aşgabatda avtobuslaryň işindäki bökdenşlikler maršrutlaryň öňünden duýdurylmazdan ýatyrylmagy ýa-da üýtkemegi barada ýigdirli habar berýärler. Bu aralykda gulplama wagtynda mikroavtobuslaryň ýatyrylmagy bilen birlikde avtobusların işinin hili hem epesli yaramazlaştı. Aşgabatyň häkimetleri jemgyýetçilik ulaglaryndaky problemalary barada resmi düşündürüş bermeýärler, ýöne käbir çäreleri görýärler. Habarçylaryň habar berişi ýaly ýangy ýakynda Aşgabat bilen şäher ýakasyndaky käbir şäherçeleriň arasynda goşmaça awtobuslar ýoly goýulypdyr. Olaryň käbiri 2 gatly bolup öň şäherler arasyndaky marşrutlar boýunça gatnan. Bu ulaglarda bir adam üçin tiýahatyň bahasy 5 manada, ýagny jemgyýetçilik awtobusundan 10 esse ýokary durýar. Emma bu goşmaça awtobus meseleni çözüp bilmedi tebebi olorun sani kan olman siyahatın bakası hem köpler üçin el yeterli del. Bu meselenin ağramını qovşatmadı beyli avtobuslar az ve köpçülü üçin onun bakası yokuru deyip xabar çeymir eger. İlat çerklendirmelerin 15. dekavrda yatırılmağına ve uzak aralığı transport katnavının tiyadeden başlanmağına qaraşar. Devam ediyen gulplama şöylün avgust ayında koronavirus filan ketirlenlerin hem yok olanların görülü ve şidilmedik derecede köpülmeğinin arasında yüze çakıp dey. Berk çerklendirme yerden hükümet ketelçiligin bardygyny şonda da resmi taýdan ikrar etmedi. Häkimetler berk çäklendirmeleri giyrizmek planlaryny nä ýalan etdiler, nä de çäklendirmeleri ýeňilleşdirmek planlaryny indi resmi taýdan ygran edýärler. Noýabr aýynyň başynda karantin çäklendirmeleriniň ýene de uzaldylandygy belli boldy. Awgust aýynda tutuş ýurt boýunça söwda hyzmat we güýmençe detxanalar ýapyldy, jemgyýetçilik ulaglarynyň işi çäklendirildi we welaýatlaryň hem de şäherleriniň arasyndaky awtobus gatnawy azaldyldy ýa-da doly ýatyrylýar. Bir yıldan gowrak wagt mundan ozal ýatyrylan demir ýol gatnawy doly dikeldilmedi. Bu aralykda ýurdun häkimetleri bar bolan problemalary boyun almagyň we çözgü tapmagyň ýerine girdilen çäklendirmeleriň ýylat tarapyndan berja edilmegine gözekçiligini göstendirýärler. Oktýabr we noýabr aýlarynyň dowamynda Aşgabatda we welaýat merkezlerinde ýapyk duran dukanlaryň gizlin işlemegini anyklamak boýunça köpçülükleýin reýtler geçirildi. Hususy telekeçilere jerime salmak ýaly çäreler bilen bir hatarda olara salgy salındy. Şeýlede transport ugrunyň işleýän hususiýetçiler hem ýerlemeler açydy bar boldy.
Qadirli dinleyijiler, sunuw bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip gutaryaryz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.